11 Febraayo qaramada midoobay la hawlgalayaasha adduunka oo dhan haweenka iyo gabdhaha ayaa xusaya maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha ee sayniska. Maalintani waxay diiradda saartaa xaqiiqada ah in sayniska iyo sinnaanta jinsiga labaduba ay muhiim u yihiin gaaritaanka yoolka horumarineed ee caalamiga ah ee la isku raacsan yahay oo ay ku jiraan ajendaha 2030 ee horumarinta joogtada ah si loo helo helitaan buuxa oo loo siman yahay iyo ka qaybgalka sayniska ee haweenka iyo gabdhaha, isla markaana la sii gaaro sinnaanta jinsiga iyo awoodsiinta haweenka iyo gabdhaha. Golaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ansixiyey qaraarka ee Ris 7217 ku dhawaaqay 11 Febraayo inuu yahay mid caalami ah maalinta haweenka iyo gabdhaha ee sayniska. Maalintani caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha ee sayniska waa xusanadlaah oo ay ansixiyeen golaha guud ee qaramada midoobay si kor loogu qaado helitaanka buuxda oo siman iyo ka qaybgalka dhinacyada sayniska, tignoolajiyadda, injineerinka iyo xisaabta. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa soo saaray qaraarka tirsigiisu yahay 7212 December 2015, kaasoo ku dhawaaqayay maalinta 11-aad ee Febraayo inay tahay xuska sanadlaha ah ee maalintani. Mawduuca ayaa sanad waliba la doortaa si loo muujiyo diiradda gaarka ah iyo aagga dooda ee ku saabsan barta diiradda lagu saarayo sinnaanta jinsiga ee sayniska. Maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha ee sayniska waxaa fulisa sanad walba UNESCO oo ka shaqeysa haweenka. Qaramada midoobay 16 sano ee lasoo dhaafay, bulshada caalamku waxay sameysay dadaal badan oo ku saabsan dhiirigelinta iyo ka qaybgalka haweenka iyo gabdhaha sayniska. Hase yeeshee, haweenka iyo gabdhaha ayaan weli si buuxda uga qayb gelin sayniska waqti xaadirkan. In ka yar 30% cilmiga baarayaasha adduunka oo dhan waa haween, sida laga soo xigtay xogta UNESCO 2014-2016. Dhammaan gabdhaha ardayda ahi waxay bartaan qaybaha la xiriira STEM ee tacliinta sare. Ardayda ayaa si gaar ah ugu hooseeya ICT-da 3%, sayniska dabiiciga ah, xisaabta iyo tignoolajiyada 5%, iyo injineerinimada wax soo saarka iyo dhismaha 8%. Si loo gaaro helitaan buuxa oo loo siman yahay ka qaybgalka sayniska haweenka iyo gabdhaha, isla markaana loo sii gaaro sinnaanta jinsiga iyo awoodsiinta haweenka iyo gabdhaha, Faysa Maxamed oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, isla markaana qaabilsan qaybta hooyada iyo dhallaanka, ayaa inoogu warbixisay sida ay ugu shaqeysato aqoonteeda isla markaana ay ugu adeegto bulshadeeda.
Midwife-ka Soomaalida inta badan waxay isticmaalaan caado dhaqameed jiro oo iyaga waxaa jiro marka aad gobollada kale sida Geeli oo kale dad kale iskaga dhaliya iyo xoolaha. Laakiin maadada midwife haddana waxaan ku shaqeeyaa medicine, aan ku shaqeeyaa horta midwife waan kusoo shaqeeyay, laakiin hadda waxaan ku shaqeeyaa dhakhtarnimo oo kuliyadii dhakhtarnimada aan wada wareegsaday oo hadda kuliyadaas kaleeto ma ku shaqeeyo. Laakiin kuliyadan midwife-ka iyadana waxaa waaye kuliyad aada u fiican oo u baahan waxbarasho badan, in laga barto ummadda Soomaaliyeed iyo maamada Soomaaliyeedba lagu caawin karo, wax badan in loogu tari karo, aan aaminsanahay. Waxay ku jecel yihiin, aan aaminsanahay, waxay tahay in Soomaaliya barbleemkeeda uu badan yahay oo 24 saac lagu jiro, muxuu ahaa xabad iyo dhibaato. Inta badanna waxay dhigtaan u jecel yihiin inay dhigtaan medicine and surgery, kuliyadahan ka soo baxnay ah medicine and surgery-ga. Waxayna ku jecel yihiin, waxay tahay maadaama 4 saac xabad u jirto, 4 saac dhimasho jirto, baraatika fara badanna laga helayo sida Muqdisho kaleeto, 24 hours qaraxyo iyo dhibaatooyin ka dhacaan, dadkana way u baahan yihiin oo Soomaalida mahayn waageedii hore dad fara badan oo dhakhaatiir fara badan leh. Marka hadda waa horumarka bulshadaas leeyahay iyo ilbaxa xadaaradda jirto ayaa dadka ugu badan yihiin inay bartaan kuliyadda medisiinka. Waqtiyadii hore waxaa jira tradition wax la yiraahdo umulso dhaqameedyo ama dhakhtar dhaqameed oo wax walba ku sameeya dab marka qofka xanuunsada waa la gubaa yiraahdo. Laakiin hadda wax badanaa la akhriyay, wax badanna waa la bartay, dadkina waa ilbaxeen. Marka waxaan aaminsanahay xilliga hore iyo hadda in dadka hadda ay fiican yihiin,
cabdiweli aadan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada kismaayo isla markaana dalka dibadiisa wax ku soo bartay wuxuu inoo sharaxayaa muhiimadda uu barashada sayniska u leeyahay guud ahaanba bulshada.
Maasha allah, wallaahi markaad fiiriso xagga culunta ama sayniska wax loo yaqaano, runtii waxaad umalaysaa dhallinyaradii inay aad iyo aad uga faa'iidaysteen markii loo fiiriyo maadooyinkii maartahay biochemistry loo yaqaanay ama biology chemistry and physics loo yaqaanay. arkaysaa dhallinyarada runtii xagga biologyga caafimaadka xaggiisa markaad fiiriso 80% markaad u kuurgasho dhallinyarada soomaaliyeed ee maanta gudaha soomaaliya ku sugan waxyaabaha ay maaragtay baranayaan ama ay runtii hadday tahay heer jaamacadeed, hadday tahay maaragtay heer dugsi dhexe, dugsi hoose, inay culays ka saarayaan qeybihii caafimaadka.
Muna Maxamed waxa ay ka mid tahay dhallinyarada baratay cilmiga sayniska, waxa inooga warbixinaysaa waxa ku dhaliyay barashada kuliyaddan iyo sidoo kale caqabadihii ay kala kulantay.
Waa dhow haya abaayo, magacaygu waa Muna Maxamed Cad. Abaayo waxa uu wariyay waxay tahay maadaama qofka sharta warka hore waan jeclaa oo qofka markuu yani wax uu jecel yahayna wax awaay wuxuu gelinayaa juhdi iyo dadaal dheer. Sababta ugu saaxay tahay inaa yacni markaan barto kadib aan noqdo ganacsi inaa sameyn. Aniga yacni waan xiisayn jiray intaan yacni waxbarashadii primaryga secondaryga aan ku jiray markaan hadda kasoo qalin jabiyeyna aan jaamacaddii maalin hore aan ka bilaaway. Muddadii aan ku jiray waxay ahayd aan barinayay 4 sano oo jaamacadda aan ku barinayay iyo waxyaaba kale online ama mise aqoon-kororsi horesiga aan ku sameynayay.